Dua lelaki ditahan di Taman Johor Jaya, Johor Bahru petang Selasa selepas terbabit dalam pergaduhan dipercayai berpunca daripada isu harga barang mahal. Ketua Polis Daerah Seri Alam Assistant Commissioner Muhammad Suhaimi Ishak berkata, kedua-dua lelaki tempatan berusia antara 21 hingga 28 tahun itu ditahan kira-kira jam 6 petang susulan aduan. Katanya hasil siasatan awal mendapati punca pergaduhan kira-kira jam 11.30 malam Isnin itu akibat salah faham antara peniaga dan pelanggan kerana isu harga barang mahal. Kedua-dua suspek kini direman selama 3 hari bermula 29 hingga 31 Januari bagi membantu siasatan. Hasil semakan mendapati kedua-dua suspek mempunyai 7 rekod jenayah lampau namun ujian saringan air kencing ke atas mereka negatif dadah. Dahulu tular rakaman video berdurasi 1 minit 41 saat yang dimuat naik di media sosial menunjukkan 3 individu bergaduh dan cuba ditenangkan seorang wanita. Muhammad Suhaimi berkata seorang lagi suspek berusia lingkungan 30-an dipercayai pelanggan yang turut terbabit dalam pergaduhan itu masih diburu. Katanya kes disiasat mengikut Seksyen 160 Kanun Kesesaan kerana gaduh gempar selain Seksyen 323 Kanun Kesesaan kerana dengan sengaja menyebabkan kecederaan dan Seksyen 506 Kanun Kesesaan kerana melakukan ugutan jenayah.